प्रभाते सोए हर अरादे बिखड़े दाओ लंगावे मेरा सतगुर सुख सहज सेती कर जाते सुख सहज सेती कर जाते कर स्नान सिमर प्रभ अपना मन तन पे अरोगा कोट बिगन लाथे प्रभ सरना प्रगटे पले संजोगा हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिखकाय माया मो परम पै भूले सुतदारा सो प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर राम दास राखो सरनाई निमाण्यो के मान गुरु नितान्यो के तान तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज गुरु गरीब निवाज गुरु गरीब निवाज ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा संत कर चौथा तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ महाराज हरि अमृत पिन्ने लोयना मन प्रेम रतन राम राज मन राम कसवती लाया कंचन सो मिन्ना गुरु मुख रंग चलो लिया मेरा मन तन पिन्ना जन नानक मुसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुसक चकोलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवै अकाल मूर्त जुनी सरभंग ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਅਸਰਾ ਜੇ ਕੀ ਤੁਹੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾ ਜਨਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰ ਬਿੰਦ ਕੋਰੇ ਅੰਦਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜੋ ਸੁਣੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋਨਾ ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਪੀਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਘੋੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ ਕੋਈ ਕੁਦਰ ਸਾਜੀਏ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵ ਹੈ ਕਰ ਹੈ ਪਸਾਓ ਤੁਜਨ ਹੋਈ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ
ਔਰੀ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ ਦੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ ਕਰੇ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲਿਆ ਸਹਿਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰੇ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਕਰੇ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਨਿਆਲ ਅਨਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪੇਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣ ਜਰਿਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਏ ਮਰ ਜੀਵੇ ਮਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗ ਦੁਤਰ ਤਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋਹ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀ ਬਾਣ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਧਿਆ ਕੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਭ ਤਾਣ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋੜ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤੀ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜਮੈ ਸੋ ਕਚਨ ਕਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲ ਥਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਆਲਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁੱਝੇ ਸਭ ਭਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਨਾ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਕਣਾ ਹੁਕਮ ਸੰਭਾਏ ਲੈ ਇਕਣਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇਕਣਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲੈ ਇਕਣਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵਤੇ ਆਪ ਨਾ ਜਪੀ ਜਗ ਸਿਆਣੇ ਰਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣ ਵਕਤ ਕੜੈ ਜਜ ਮਾਲਿਆ ਥਾਉਣ ਪੈਣ ਕੂੜਿਆ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਜਿਕ ਚਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਚ ਸਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿੱਠ ਗੁਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕਹਿ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਿਆ ਚਨੋ ਅੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਖਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਅਤੇ ਸੇ ਜਿਨ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ लिखनावै धर्म बहालिया
हम मूर्ख मुगद शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरपुरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासिया जप अनित तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सतसंगा सतसंगा सतसंगा
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिरे दंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे वे डाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साधन के प्राणी विस्माद संयोग विस्माद विजोग विस्माद पुख विस्माद भोग विस्माद सुप्त विस्माद सलाहा विस्माद उजड़ विस्माद रहा विस्माद ने विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर देख बडान रहा विस्माद नानक दूजन पूरे भाग महला पहला
कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुखसार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्वकार कुदरत वेद प्राण तिबा कुदरत सर्विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर प्यार कुदरत जाति जुमसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत ने किया कुदरत बदिया कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नहीं पा नानक हुक्मे अंदर वेखे वरते ताको ताकोड़ी आपिन भोग भोगे होए भस्मण पौर सिताया बड़ा हुआ दुनिदार गल संगल कत चलाया क्या करनी कीर्त बची है बहले खा कर समझाया था न हो भी पो गई हुन सुनिए क्या रुआया मन अंधे जन्म गवाया मन दे जन्म गवाया
आप ही ने भोग भोग कह हुए भस्मण भौर सिधाया वड्डा हुआ दुनीदार गल संगल घत चलाया अगे करनी कीर्त वाची है बहलेखा कर समझाया खाओ न हो गई पाओ दई हुन सुनिए क्या रुआया मन अंधे जन्म गवाया मन अंधे जन्म गवाया
गुर सत गुर का जो सिख अखाए सो पल के उठ हर नाम ध्यावे सो पल के उठ हर नाम ध्यावे गुर सतगुर का जो सिख अखाए गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो पल के उठ हर नाम ते आवे सो पल के उठ हर नाम ते आवे गुर सतगुर का जो सिख अखाए उद्यम करे पल के परबाती स्नान करे अमृत सरनावे उद्यम करे ਹਲ ਕੇ ਪਰਬਾਤੀ ਇਸਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨਾਵੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੇ ਸਭ ਕਿਲ ਮਿਖ ਪਾਪ ਦੁਖ ਲੈ ਜਾਵੇ ਸਭ ਕਿਲ ਮਿਖ ਪਾਪ ਦੁਖ ਲੈ ਜਾਵੇ ਸੁਪਨ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਸੁਪਨ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਫਿਰ ਚੜੈ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਫਿਰ ਚੜੈ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਪਾਵੇ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਪਾਵੇ ਸੁਪਨ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਸੁਪਨ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਪਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਸੁਪਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੁਨੋ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਇਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ
ਜਿਸਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਜਿਸਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ
ਜਿਸਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਇਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੂੜੇ मंगै तिस गुर सिख की जो आप जपै अवरे नाम जपावे जो आप जपै अवरे नाम जपावे सो पल के उठ हर नाम ते आवे सो पल के उठ हर नाम ते आवे गुरसाख गुर का जो सिख अखाए गुरसाख गुर का जो सिख अखाए सो पल के उठ हर नाम ते आवे सो पल के उठ हर नाम ते आवे हर नाम ते आवे हर नाम ते आवे दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभु हर राया राम राजे हमारो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत बसल हर बिरह है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम कराया हर नाम
पहला पैर च पवन वह सदवा पैर च चले लग करियो पैर च अग्न कटे वे गार पैर च धरती दबी पार पैर च इंद्र फरे सर पार पैर च राजा धर्म द्वार पैर च सूरज पैर च चंद कोह करोड़ी चलतनांत पैर च सिद्ध बुद्ध सुरनाथ पैर च आडाने आकाश पैर च जोत महाबल सूर पैर च आवे जावे पूर सगलिया पौन क्या सरले नानक निरपौ निरंकार साचे एक महला पहला
नानक निरपौ निरंकार होर के ते राम रवाल केतिया कन कहानिया के ते बेद विचार के ते नचे मंगते गिड़मुड़ पूरा ताल बाजारी बाजार में आए कड़े बाजार गावे राजे रानिया बोले आलपता लकटकिया के मुंदड़े लकटकिया के हार जित तन पाईए नानका सी तन होवे शार ज्ञान न गले ढूंढिए कथना करड़ा सार कर मिले ता पाईए और हिकमत हुक्म कुवार पौड़ी नदर करीज अपनी का नदरी सतगुर पाया जे बोते जन ब्रह्मिया का सतगुर सब सुनाए सत देवता का को नहीं सब सुनयो लोक सुभाए सतगुर मिले सच पाया जिन्नी विचो आप पाया जिन सचो सच बुझाया सच बुझाया जिन सचो सच बुझाया
पौड़ी नदर करें जे अपनी ता नदरी सतगुर पाया एहो जियो बहुते जन्म भरमिया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जे वड़दा ता को नहीं सब सुने लोक सुभाया सतगुर मिले सच पाया जिन विच हो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया जिन सचो सच बुझाया
असा महला चौथा गुरमुख टूंड टूंडिया हर सज्जन लता राम राजे कंचन काया खोट गाड़ विच हर हर सदा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तनिंदा तुर भाग बटे हर पाया नानक रस बुद्धा रस बुद्धा रस बुद्धा
सलोक महला पहला कड़ियां सबे गोपियां पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन वर्तन सर्व जंजाल नानक से ज्ञान बेहूनी खाए गया जम काल महला पहला।
वाइन चेले नचन गुर पैर हलायन फेर सिर उडुड़ावा झाटे पाए वेख लोक कसे कर जाए रोटियां कारण पूरे ताल आप छाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरभो निरंकार सच नाम जागा किया सगल जहान सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिनी रंजना मन चाओ सिखी सिखिया गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक थलवरोले बहुत अनंत लाटू लाटू मधानियान का पंखी पौंदिया ले नसा सुए चाड़ पुआई जंत नानक पौंदिया जंत नंत बंदन बंद पुआई सोए पया किरत नचे सब कोए नच नच हसे चल है सिरो उड़ना जाई सिदना हुए नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी ना उत निरंकार है नोए नए नरक न जाइए जियो फिर सत्य सुता देखा जे आख गवाइए जे लुड़े चंगा अपना कर पुन्नो नीच सुदाइए जे जरमाना पर हरे जर वेश करेंदी आइए वो रहना परिये पाइये कुरे ना परिये पाइये
पौड़ी ना उतरा निरंकार है ना ले नरक न जाइए जियो पिंड सब्त सदा दे खाजे आख गवाइए जे लोड़े है चंगा अपना कर पुन्नो नीच सदाइए जे जरवाना पर हरे जरवेश करे दिया को रहे ना परिये पाइये को रहे ना परिये पाइये
पंच दसावा निखड़ी मुंद जो बन बाली राम राजे हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चाली मेरे मन तन नामे आधार है हाँ मैं बिख जाली जन नानक के सत गुर मेरे हर हर मिले बनवाली बनवाली
लोक महला पहला मुसलमाना सुख सरियत पड़पण करे विचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू सलाही सलाहण दर्शन रूप अपार तीर्थ नावे है अर्चा पूजा गर्वास बेकार जोगी सुन ध्यावन जेते अलख नाम करतार सुखम मूर्त नाम रजन काया का आकार सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सोप करे संसार चोरा जारा ते कूड़िया राखा बावकार एक हुंदा खाए चले था उतना पेकाई कार जल थल जिया पुरिया लोहा आकारा आकार ओए जे आखें सो तू हे जाने तिना पे तेरी सार नानक भगता भुख स्नान सचनाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंते आपाशार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे कुमार कड़ पंडे इटाकिया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवी अंगार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर के ने न पायो बिन सतगुर के ने न पाए सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आख सुनाए सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया उतम विचार है जिन सच्चे सो चुकलाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया जग जीवन दाता पाया
पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आख सुनाया सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिउ चित लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं श्री विष्णु राम राजे मेरा मन तन बहुत बेरा गया हर नैन रस पीने मैं प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मन्ने हम रख कर लाया नानक हर कमे हर कमे हर कमे
सलो महला पहला हम च आया हम च गया हम च जमया हम च नुआ हम च दिता हम च लया हम च खटिया हम च गया हम च सचार कूड़ियार हम च पाप पुन विचार हम च नर्क सुर्ग अवतार हम च हसे हम च रोवे हम च भरिए हम च धोवे हम च जाति जिनसी खोवे हम च मूर्ख हम च सियाणा मोख मुक्त की सार ना जाना हम च माया हम च छाया होमे कर कर जंतो पाया होमे बूजे तां दरसुजे ज्ञान बिहुना कद कद लूजे नानक हुक्म लिखिए लेख जे हवे कहते हवे कमाला दूजा
होमे एहा जात है होमे कर्म कमाहे होमे ए बंदना फिर जो नी पाहे हो मैं किथों उपजे कि संगन एह जाए हो मैं एहो हुक्म है पया किरत फिराए हो मैं धीरग रोग है दारू पीस माए कृपा करे जे अपनी तबुर का शब्द माए नान कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए पौड़ी सेवली संतोखी जिन सचो सच ते आया उन्नी मंद पैन रखियो कर सोरित कर्म कमाया उन्नी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बसी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड़े आई वड़ा पाया वड़ा पाया वड़े आई वड़ा पाया
और सेव की तीसन तो खाई जिनी सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर रखियो कर सो कृत धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया
गुर अमृत पिनी ने होली अमृत गुर के राम राजे जिन्ना गुर पानी मन पाया अमृत शक शके गुर तुखे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इके हर इके हर इके
सुनो महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था पता मगा खेता हा मंडला खंडावर पंडहा अंडज जेर जूत भुजा खानी सेत जा सो मित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंत पाए के समाले सबना जिन करते करना किया चिंता पे करनी ताहा सो करता चिंता करे जिन उपाया जग तिस जुहारी बान अपग नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या पग महला पहला
लख नेखिया चंगियाईया लख पुन्ना प्रवान लख कपि उपर तीर्था सहज जोग बेबान लख सुरतन संग्राम रण मैं छुटे प्राण लख सुरति लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया आवन जान नानक मती मिथ्या कर्म सचा निशान पौड़ सच सहेक तू जिन सचो सच बरताया जिस दिन मिले सच तिनी सच तुम्हें सच मिले सच पाया जिनके हृदय सच मुसाया मुँह सच न जाने मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया
सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू देह तिस मिले सच ता दिनी सच कमाया सतगुर मिलया सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जानदी मनमुखी जन्म गवाया ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ।
ਪ੍ਰੈ ਕੀ ਸੋਭ ਸੁਹਾਵਨੀ ਕੀ, ਪ੍ਰੈ ਕੀ ਸੋਭ ਸੁਹਾਵਨੀ ਕੀ,
ਪ੍ਰੈ ਕੀ ਸੋਭ
ਸੁਹਾਵਨੀ ਕੀ, ਪ੍ਰੈ ਕੀ ਸੋਭ ਸੁਹਾਵਨੀ ਹੋ ਗੰਧਵ ਪਸਰਾ। ਹਾ ਹਾ ਹੋ ਗੰਧਵ ਪਸਰਾ, ਆਨੰਦ ਮਗਲ ਰਸਦਾਵਨੀ ਕੀ, ਪ੍ਰੈ ਕੀ ਸੋਭ ਸੁਹਾਵਨੀ ਕੀ, ਪ੍ਰੈ ਕੀ ਸੋਭ ਸੁਹਾਵਨੀ ਕੀ, ਲਲਿਤ ਗੁਣਸ ਅਨਿਤ ਪਾਨ, ਤੁਨਿਤ ਲਲਿਤ ਗੁਣਸ ਅਨਿਤ ਪਾਨ, ਬੋਪਿਤ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਨੀ ਕੀ, ਬਾਬਿਦ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਨੀ ਕੀ, ਬਾਬਿਦ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਨੀ ਕੀ, ਪ੍ਰੈ ਕੀ ਸੋਭ ਸੁਹਾਵਨੀ ਕੀ, ਪ੍ਰੈ ਕੀ ਸੋਭ ਸੁਹਾਵਨੀ ਕੀ, ਗਿਰ ਤਰ ਥਲ ਜਲ ਪਵਨ ਪਰਪੁਰ, ਗਿਰ ਤਰ ਥਲ ਜਲ, ਗਿਰ ਗਿਰ ਤਰ ਥਲ ਜਲ ਪਵਨ ਥਲ ਜਲ ਪਾਵਨ ਪਰਪੁਰ, ਕੱਟ ਕੱਟ ਲਾਲਨ ਛਾਵਨੀ ਕੀ, ਕੱਟ ਕੱਟ ਲਾਲਨ ਛਾਵਨੀ ਕੀ, ਕੱਟ ਕੱਟ ਲਾਲਨ ਛਾਵਨੀ ਕੀ, ਪ੍ਰੈ ਕੀ ਸੋਭ ਸੁਹਾਵਨੀ ਕੀ, ਪ੍ਰੈ ਕੀ ਸੋਭ ਸੁਹਾਵਨੀ ਕੀ, ਪ੍ਰੈ ਕੀ ਸੋਭ ਸੁਹਾਵਨੀ ਕੀ, ਸੰਤ ਰਮਈਆ ਰਸ ਪਾਇਓ,
ਸਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਮਈਆ, ਰਮਈਆ ਰਮਈਆ ਸੁਪਾ ਸਾ
लिख लिख पढ़िया ते ता कड़िया बो तीर्थ भव्या ते तो लव्या बो पेकिया दई दुख दिया सोवे जिया अपना किया आनना खाया साध गवाया बहुत पाया दूजा पाया बस्तर ना पहरे ऐन कहरे मोन विगुता क्यों जागे गुरबिन सूता पाग पताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिरछाई पाई मूर्खन दे पत गवाई मेरे नामे किस थाए न पाई रहे बबानी मड़ी मसानी अंदर जाने फिर पछतानी सतगुर पेटे सोच पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आसी अंदेसे तेने केवल हमे शब्द जलाए पौड़ी पग तेरे मन भाव दे दर सोहन कीर्त गाम दे नानक करमा बाहरे दर टोना लैनी तामिक मूल बुझने अपना अण होगा आप बनाए दे हो कड़ी का नीच जात पूरी उत्तम जात सदाए दे तेन मंगा जे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे सच्चा हो हमारा तू कनी सब जग वर्ण जारा राम राजे सब पांडे पिते साजे आ विच वस्त हर थारा जो पावे पांडे बेच बस सा निकले क्या कोई करे बिचारा जरनानक को हर बचिया हर भगत भंडारा भंडारा
महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ दसनहार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपा पार कूड़ मियां कूड़ बीबी खप हुए खार कूड़ कूड़े में हो लगा विसरिया करतार किसना कीचे दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ माखियों कूड़ दो बेपूर नानक बेखाने बेनती तुद बाज कूड़े कूड़ महला पहला
सच ता पर जानिए जार दे सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे अच्छा तोए सच ता पर जानिए जा सच तरे प्यार नाओ सुन मन रहसिए पापे मुख द्वार सचता पर जानिए जा जुगत जाने दियो तरत काया साधक विच दे करता भीयो सचता पर जानिए जा सिख सची ले दया जाने दियो की किछ पुन दान करे सचता पर जानिए जायात्म तीरत करने वार सतगुरु नो पूछ के बैरे करने वार सच सबना होए दारू पाप कटे तो नानक बखाने बेनती जिन सच पल्ले हुए पौड़ी दान बहनता तले खाक जे मिले था मस्तक लाइए कूड़ा लालच छड़ी है एक मन रख ते आई है पलते वे हो पाई है जिवे ही तार कमाई है जहो वे पूरब लिखिया का तूड़ती ना दी पाई है मत होई सेव गवाई है सेव गवाई है सेव गवाई हम क्या गुण तेरे वितरे स्वामी तू अपरे अपरो राम राजे हर नाम सला है दिन रात ए हाया से अधारो हम मूरख किछु न जाना केव पावे पारो जनानक हर का दास है हर दास बने हारो
लोक महला पहला सच काल कूड़ वर्तिया कल काल बैताल बियो बीज पत लै के बैताल जे एक होए ता उगवे रुति हुर तुए नानक पाहे बारा कोरे रंग न सोए पै विच खुंब चढ़ाइए शर्म पाहो तन होए नानक भगती जे रपे कूड़े सोना को महला पहला
लब पाप धोए राजा महका कूड़ होआ सिकदार काम ने बिसद पुछिए बह बह करे विचार अंधीरयत ज्ञान में हुनी पाए परे मुरदार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूपे सिगार उचे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूरख पंडतिक मत उजत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मोख द्वार जति सदावे जुकना जाने छड़ बहै करबार सब को पूरा अपे होवे घटना कोई आखे पत परवाना पीछे पाइए ता नानक तोलिया जापे महला पहला
सदी समझ नानका सच्चा वेखे सो सबनी छाला मारिया करता करे सो होए
अगे जात न जोर है अगे जियो नवे जिनकी लेख है पत पवे चंगे से ही के पौड़ी तोर कर मुझे ना कुतुद पाया ਪਾਟਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਧਿਆਇਆ ਨਜ਼ਰ ਤੱਕ ਵਸ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਵੇਖੀ ਜਗ ਕੀ ਉਪਾਇਆ ਇੱਕ ਰਣੋਗ ਮਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੂੰ ਦੁਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਪਦ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਜਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਤ ਸਮਾਇਆ ਸਤ ਸਮਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਤ ਸਮਾਇਆ
ਔੜੀ ਧੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕੋ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਦਿਨੀ ਖਸਮ ਧਿਆਇਆ ਇਨਾ ਜਨਤਾ ਕਹਿ ਬਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਇਕ ਨਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲਹੇ ਆਪੋ ਤੁਧ ਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਜੋ ਭਾਵੇ ਤਿਉ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਫੂਲ ਬਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸੁਰਾਤ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਪਿਤੂ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ਪੈਜ ਰਖਾ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਓ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਦੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋਗ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋਗ ਸਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸਬਦੰ ਵੇਦ ਸਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸਬਦੰ ਸੂਰ ਸਬਦੰ ਸੂਦਰ ਸਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਸਰਵ ਸਬਦਮ ਇੱਕ ਸਬਦਮ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਵਾਸ ਦੇਵ ਚ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁੰਭੇ ਪਤਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣਗਾ ਤਾਂ ਸਾਥ ਨਵਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਕੱਲ ਕੱਲ ਨਾ ਤੇਵੇ ਹੋ ਨਾ ਪਚਾਰੀਏ ਸਿਗਲ ਨ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਤ ਡਰ ਗਏ ਦਇਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੁੰਬਿਆ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਾਂ ਉਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਘਾਲੇ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਵੇਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿਤ ਦਰਗਹਿ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਮੀਆ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ सुख होए हमरी बेगम तू जानता सहा हमरी बेगम तू जानता सहा अवर क जाने कोए अवर क जाने कोए मैं हरदम संग सुख होए मैं हरदम संग सुख होए मेरे सहा सच्चा साहेब सच तू मेरे सहा तेरा किया सच सब होए सच्चा साहेब सच तू मेरे सहा तेरा किया सच सब होए झूठा किसको आकिए सा दूजा नहीं कोए दूजा नहीं कोए मेरे सहा मेरे सहा मेरे सहा मैं हर दर्शन सुख होए मैं हर दर्शन सुख होए मेरे सहा मेरे सहा सपना विच तू वरत दासा सब तुझे ते आवे दिन रात
सब तुझे आवे दिन रात सब तुझे सब तुझे जाने 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 दिन रात
सब ना बीच तू वरत दाशा सब तुझे ते आवे दिन रात सब तुझ ही था वो मांग दे मेरे सहा सब तुझ ही था वो मांग दे मेरे सहा तू सपना करे इकदात तू सपना करे इकदात मेरे सहा मेरे सहा मेरे सहा मेरे सहा मैं हर दर्शन सुख होए मैं हर दर्शन सुख होए हमरी बेगम तू जानता सहा
तनू तू जानता सा अवर क्या जान कोए अवर क्या जान कोए मैं हर दर्शन सुख होए मैं हर दर्शन सुख होए मेरे साहा सब को तुझ ही बिच है मेरे साथ तुझते बाहर कोई ना है सब को तुझ ही बिच है मेरे साथ तुझते बाहर कोई ना सब जी तेरे तू सब सदा मेरे साथ सब तुझ ही मान समाए सब तुझ ही मान समाए मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ हर दर्शन सुख होए मेरे साहा हमरी दे तन तू जानता सा हमरी दे तन जानता सा अवर क्या जान कोई अवर क्या जान कोई मैं हर दर्शन सुख होए मैं हर दर्शन सुख होए मेरे साहा मेरे साहा सपना की तू आस है मेरे प्यारे सपना की तू सपना की तू आस है मेरे प्यारे सब तुझे ते आवे मेरे साहा जो पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे जो पावे रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह सपना की तू आस है मेरे प्यारे
सपना की तू आस है आस है आस है आस है मेरे प्यार, आस है मेरे आस है मेरे प्यार।
सपना की तू आस है मेरे प्यारे, सब तुझे ते आवे मेरे साहा, जो पावे क्यों रख तू मेरे प्यारे, जो पावे क्यों रख तू मेरे प्यारे, सच नानक के पातशाह, सच नानक के पातशाह मेरे साह मेरे साह मेरे साह मेरे साह, मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए, हमरी बेतन तू जानता साहा, हमरी बेतन तू जानता साहा, अवर क्या जाने कोए, अवर क्या जाने कोए, मैं हर दर्शन सुख होए, 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 अंतर प्री प्यार क्यों फिर बिन जीविए राम, जब लग दर्शन होए क्यों अमृत पीविए राम, क्यों अमृत पीविए हर बिन जीविए, तिस बिन रहन न जाए अन दिन प्यो प्यो करे दिन राती, फिर बिन प्यास न जाए, मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए, मेरे साहा मेरे साहा, मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए।
ओंकार सतनाम।
ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਕਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭ ਆਪੇ ਸਰਬ ਰਹੋ ਭਰਪੂਰ ਸਗਲ ਘਟ ਰਹੋ ਵਿਆਪੇ ਵਿਆਪਕ ਦੇਖੀਐ ਜਗਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਤੇਰੀ ਗਤ ਸਰਬ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੈ ਆਪੇ ਹਰ ਪਤ ਅਬਨਾਸੀ ਅਬਗਤ ਆਪੇ ਆਪ ਉਤਪਤ ਏਕਾ ਤੂੰ ਹੀ ਏਕਾ ਅਨ ਨਾਹੀਂ ਤੁਮ ਪਤ ਹਰ ਅੰਤ ਨਾਹੀਂ ਪਾਰਾਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਰਾ ਵਿਚਾਰ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਹੈ ਸਰਬ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋ ਆਧਾਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਾਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜੀਹੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨਾ ਹਾਂ ਕੇ ਬਲ 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 ਸਭ ਬਲਿਹਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰਵਾਹ ਸਾਰ ਅਤੁਲ ਭੰਡਾਰ ਭਾਰ ਪਰਾਹੀ ਤੇ ਪਰਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਪਾਰ ਆਪਣੋ ਭਾਵਨ ਕਰ ਮੰਤਰ ਨਾ ਦੂਸਰੋ ਧਾਰ ਓਪਤ ਪਰਲਾ ਏਕੈ ਨਿਮਖ ਤੋ ਘਰ ਆਨ ਨਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਉਜਿਆਰੋ ਨਿਰਮਰ ਕੋਟ ਪਰਾਸ਼ਤ ਜਾਹੇ ਨਾਮ ਲੀਏ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਾਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜੀਹੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨਾ ਹਾਂ ਕੇ ਬਲ 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 ਸਭ ਬਲਿਹਾਰ ਆਨ ਨਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਉਜਿਆਰੋ ਨਿਰਮਰ ਕੋਟ ਪਰਾਸ਼ਤ ਜਾਹੇ ਨਾਮ ਲੀਏ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਾਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜੀਹੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨਾ ਹਾਂ ਕੇ ਬਲ 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 ਸਭ ਬਲਿਹਾਰ
ਸਗਲ ਭਵਨ ਤਾਰੇ ਏਕ ਥੇ ਕੀਏ ਬਿਸਥਾਰੇ ਪੂਰ ਰਿਓ ਸਰਬ ਮੇ ਆਪ ਹੈ ਨਰਾਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਪਾਰੇ
जी जंत सब थारे सगल को दाता एक है अलख मरारे आप ही तारन तारे कुदरत है देखारे वर्ण चहन नाही मुख नाम सारे जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हां के बल 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 सद बलहार सर्ब गुण गान कीमत ना ज्ञान ध्यान ऊचे ते ऊचो जानी जय प्रभ तेरो थान मन धन तेरो प्राण एक है सूत है जहान कमल उपमा देओ बड़े ते बढ़ान जाने कौन तेरो पेओ अलख अपार देओ अकल कला है प्रभ सर्ब को तान जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसार एक जी क्या बखाने हां के बल 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 सद बलहार जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसार एक जी क्या बखाने हां के बल 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 सद बलहार
निरंकार आकार अशल पूरन अबनासी हरखवंत अनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बे अंत अंत एक तिल नहीं पासी जां को हो हे कृपाल सो जन प्रभ तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जन जह कर पाल हर हर प्यो हर गुर नानक जिन पर सो से जनन मरन दो थिर हो तन तन ते तन जन जह कर पाल हर हर प्यो हर गुर नानक जिन पर सो से जनम मरण दो थिर हो
सत सत हर सत सत सते सत भणिया दूसर आन न अवर पुरख पौरा तन सुनिया अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए जिह रचन चाख्यो तेह जन तृप्त अगाए घेठा पर सो प्रसन्न पयो सत्संग तह प्यार हर गुर नानक जिन परस्यो तिन सब कुल कियो उधार हर गुर नानक जिन परस्यो तिन सब कुल कियो उधार
सच सभा दीवान सच सच्चे पह तरयो सच्चे तख्त निवास सच तपावस करयो सच सिरजो संसार आप भुल ना भुलो रतन नाम अपार की मनोह पवे अमलो जय कृपाल होयो गोबिंद सर्व सुख दिन पाए हर गुर नानक दिन परस्यो ते बोर फिर जोन नाए कौन जोग कौन ज्ञान ध्यान कौन विदुस्त करिया सिद्ध साधक ते तीस कोर ਤਰਕੀਬ ਨਾ ਭਰੀਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਸੇਹ ਗੁਣੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਅਗੋ ਗਿਓ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਪੂਰ ਸਰਬ ਰਹੋ ਸਮਾਏ ਜੇ ਕਾਟੀ ਸਿਰਕ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਸੇਜਨ ਲੱਗੇ ਭਗਤੇ ਹਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਤੇਤ ਉਤ ਸਦਾ ਮੁਕਤੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਤੋ ਦਾਤਾਰ ਪੜਿਓ ਜਾਚਕ ਇਕ ਸਰਨਾ ਮਿਲੇ ਦਾਨ ਸੰਤ ਰੇਨ ਜੇ ਲਗ ਪਉ ਜਲ ਤਰਨਾ ਬਿਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਨੋ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਪਾਵੇ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਮਨ ਚਾਓ ਭਗਤ ਇਹੋ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੇ ਬਲੇ ਉਚ ਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਪਵਨ ਮੈਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
ਇਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਤੇ ਆਏ ਵਰਦਾਤਾ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਬਿਥਿਆਤਾ ਤਾਸ ਚਰਨ ਲੈ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਵੋ ਤੋ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੁਰਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰੇ ਗਾਵੈ ਗੰਭੀਰ ਤੀਰ ਮਤ ਸਾਗਰ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਧਿਆਨ ਥਰੇ ਗਾਵੈ ਇੰਦਰਾਦ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਕ ਆਤਮ ਰਸ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਗਾਵੈ ਜਨਕਾਦ ਜੁਗਤ ਜੋਗੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਅਸ ਪੂਰਨ ਸਰਬ ਕਲਾ ਗਾਵੈ ਸਨਕਾਦ ਸਾਧ ਸਿਧਾਦਿਕ ਮੁਨ ਜਨ ਗਾਵੈ ਅਛਲ ਛਲਾ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਥੋਮ ਅਟਲ ਮੰਡਲ ਵੈ ਭਗਤ ਪਾਏ ਰਸ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੋ ਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ
ਸਤ ਰੂਪ ਸਤਨਾਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧਰਿਓ ਉਰੇ ਆਦ ਪੁਰਖ ਪਰਤਖ ਲਿਖਿਓ ਅੱਛਰ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋਤ ਜਗਮਗੈ ਤੇਜ ਭੂਮੰਡਲ ਛਾਇਓ ਪਾਰਸ ਪਰਸ 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 ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਇਓ ਪਨ ਮਥੁਰਾ ਮੂਰਤ ਸਦਾ ਤਿਰ ਲਾਏ ਚਿਤ ਸਨਮੁਖ ਰਹੋ ਕਲ ਯੁਗ ਜਹਾਜ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗ ਬੇਤਰੋ
ਜਬ ਲੋ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲੀਲਾਰੇ ਉਦੈ ਤਬ ਲੋ ਪ੍ਰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਇਓ ਕਲ ਘੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਬੂਡਤ ਥੇ ਕਬਹੂ ਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੇ ਪਛਤਾਇਓ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਯਹ ਮਥੁਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਓ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ
ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਦ ਮੁਨੀਸਰ ਰਸਕ ਰਸਕ ਠਾਕੁਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਇੰਦਰ ਮੁਨਿੰਦਰ ਖੋਜਤੇ ਗੋਰਖ ਤਰਨ ਗਗਨ ਆਵਤ ਫੁਨ ਧਾਵਤ ਸਿੱਧ ਮਨੁੱਖ ਦੇਵ ਅਰਦਾਨਵ ਇਕ ਤਿਲ ਤਾਂ ਕੋ ਮਰਮ ਨਾ ਭਾਵਤ ਪ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਭਗਤੀ ਹਰ ਜਨ ਤਾਂ ਕੇ ਦਰਸ ਸਮਾਵਤ ਕਿਸੇ ਤਿਆਗ ਆਨ ਕੋ ਜਚ ਹੈ ਮੁਖ ਦੰਤ ਰਸਨ ਸਗਲ ਘਸ ਜਾਵਤ
रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत हम अवगुण पर एक गुण नानी अमृत सदुखाई माया मोह परम पुल दारा से पीतल एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सर एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरना
सो कहो कल गुर सेविया अहन सुसहजो दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाए हो सिंह दुख सामी नूर अरसना कुरसा तद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी सजन सचा पातशाह सिर सहंद जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे सजन सचा पातशाह सिर सहंद जिस पास बैठिया सोहिया सबनांद सतनाम श्री वाहे गुरु सतगुर की सेवा चाकरी सुखी हूँ सुख सारा ऐठा मिलना वड़े आईया दर्द है मोख द्वारा सतगुर की सेवा चाकरी सुखी हूँ सुख सारा ऐठा मिलन बड़े आईया दर्द है मोख द्वारा सच्ची कार कमावणी सच पहनण सच नाम आधार सच्ची संगत सच मिला सच्चा नाए प्यारा सच्चा शब्द हरख सदा दर सच्चा सत्यारा नानक सतगुर की सेवा सो करा जिसना नादर करा करतार करा महला तीजा होरा वेदानी चाकरी त्रगा जीवन त्रगा वासा अमृत छोड़ा वेख लगी बेख खटना बेख रासा बेख खाना बेख पैनना बेख के मोखा ग्रासा ऐथा दुख दुख कमावना मोया नरक निवास मान मुख मोहि मैला शब्द ना जानने काम क्रोध विनाश सदगुर का पाव छोड़िया मन हट कामना वारासा जामपुर बद्दी मारिया को ना सुने अरदासा नानका पूरब लिखिया कमावना गुरमख नाम निवास पौड़ी सो सतगुर सेव हो साध जाना जिन हर हर नाम दृढ़ाया सो सतगुर पूज दिन स्वराता जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया सो सतगुर देखो एक नेमख नेमख जिन हर का हर पंथ बताया सो सतगुर देखो एक नेमख नेमख जिन हर का हर पंथ बताया तिस सतगुर की सब पगे पवा जिन मोह अंधेरा चुकाया सो सतगुर कहो सब धन धन जिन हार भगत भंडार लहाया तिस सतगुर के सब पगे पव जिन मोह अंधेर चुकाया सो सतगुर कहो सब धन धन जिन हर भगत भंडार लहाया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सलोक
ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਤਰੀ ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖ ਸਾਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਡਿਆਈ ਆ ਦਰਗਹ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਵਡਹੰਸ ਕੀ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਤੀਜੀ
ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹਰ ਜੀ ਆਏ 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 ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਡੰਡੋਤ ਕਰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਡੰਡੋਤ ਕਰ ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹਰ ਜੀ ਆਏ ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹਰ ਜੀ ਆਏ ਬਿਪ ਸੁਦਾਮਾ ਲਾਲ ਜੀ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਸਦਾਏ ਬਿਪ ਸੁਦਾਮਾ ਲਾਲ ਜੀ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਸਦਾਏ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਬਾਮਣੀ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿੱਤਰ ਕਵਾਏ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਬਾਮਣੀ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਲਿਤ ਗਵਾਏ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਡੰਡੋਤ ਕਰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਡੰਡੋਤ ਕਰ ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹਰ ਜੀ ਆਏ ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹਰ ਜੀ ਆਏ ਚੱਲਿਆ ਗੰਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰ ਜਾਈਏ ਕੌਣ ਮਿਲਾਏ ਚੱਲਿਆ ਗੰਦਾ ਗੱਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਈਏ ਕੌਣ ਮਿਲਾਏ ਬਹੁਤਾ ਨਗਰ ਦੁਆਰ ਕਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰ ਖਲੋਤਾ ਜਾਏ ਬਹੁਤਾ ਨਗਰ ਦੁਆਰ ਕਾ
सिंह दुआर कलोता जाए दूरों देख डंडौत कर दूरों देख डंडौत कर सत सिंहासन छठ सिंहासन हर परदक्षिणा पैरी पैक ले गल लाए
पहले दे परदक्षिणा पैरी पैक ले गल लाए पैरी
दक्षिणा पैरी पैके ले गल लाए चरण दख ले पैर तोए सिंहासन उते बिठाए चरण दख ले पैर तोए सिंहासन उते बिठाए दूरों देख डंडौत कर दूरों देख डंडौत कर छठ सिंहासन हर धियाए छठ सिंहासन हर धियाए दूरों दे डंडौत कर दूरों देख डंडौत कर छठ सिंहासन हर धियाए छठ सिंहासन हर धियाए
खुशली प्यार कर गुरसेवा दी कथा सुनाए पूछे कुशल पूछे कुशल प्यार कर गुरसेवा दी गुरसेवा दी कथा सुना
गुरसेवा दी कथा सुना गुरसेवा दी गुरसेवा दी गुरसेवा दी कथा सुना पूछे कुशल प्यार कर गुरसेवा दी कथा सुनावे गुरसेवा दी कथा सुनावे
पूछे कुशल प्यार कर
गुर सेवा दी कथा सुनाए। पूछे कुशले प्यार कर गुर सेवा दी कथा सुनाए। लेके तंदुल जब पे हो विदा करे अगे पहुंचाए। लेके तंदुल जब पे हो विदा करे अगे पहुंचाए। चार पदार्थ सकुच पठाए, चार पदार्थ सकुच पठाए। दूरों देख दंडौत कर, दूरों देख दंडौत कर। छठ सिंहासन हर प्रियाए, छठ सिंहासन हर प्रियाए। दूरों देख दंडौत कर, दूरों देख दंडौत कर। छठ सिंहासन हर प्रियाए, छठ सिंहासन हर प्रियाए। सुदामा गाल दी बाल सखाई मित्र सदाए। बेप सुदामा दाल दी बाल सखाई मित्र सदाए। लागू होई बामनी मिल जगदीश दलिद्र गवाए। चले आगंदा गटिया क्यों कर जाइए कौन मिलाए। पोता नगर द्वारका सिंह द्वार खलोता जाए। पहले दे पर दक्षिणा, पहले दे पर दक्षिणा। पैरी पैके ले गल लाए, चरणों दकले पैर तोए। सिंहासन उते बिठाए, पूछे कुशल प्यार कर गुर सेवा दी कथा सुनाए। लेके तंदुल चबियो विदा करे अगे पहुंचाए। चार पदार्थ से कुछ पठाए, दूरों देख दंडौत कर, दूरों देख दंडौत कर। छठ सिंहासन हर प्रियाए, छठ सिंहासन हर प्रियाए। दूरों देख दंडौत कर, दूरों देख दंडौत कर। छठ सिंहासन हर प्रियाए, छठ सिंहासन हर प्रियाए। छठ सिंहासन हर प्रियाए, छठ सिंहासन हर प्रियाए। दूरों देख दंडौत कर, दूरों देख
ਡੋਤ ਕਰ ਛੱਟ
ਸਿੰਘਾਸਨ
ਹਾਲੀ ਆਏ ਛੱਟ
ਸਿੰਘਾਸਨ
ਹਾਲੀ ਆਏ ਛੱਟ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹਾਲੀ ਆਏ
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਵਧੀਆ ਰਾਮ ਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸਭ ਜਗਾ ਬਣਿਆ ਸਭ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਬੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੂਖ ਸਭ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸਵਾਮੀ ਸੋ ਤੂੰ ਬਲੋ ਵਿਸਾਰ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੈ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ
ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ
ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸਾਚ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਨ ਕਰ ਸਾਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਇਆ ਸਦਾ ਗੁਰਬਾਣ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ ਜਿਸਦੀਆਂ ਇਹ ਬਣਿਆਈਆਂ ਸਭ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸੁਭਾਗ ਸਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਪਰਤਾਰੀਆ ਪੰਚ ਤੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟ ਕੁਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਰ ਜਿਨ ਕੋ ਤੇ
ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸੁਖੋ ਅਤ ਕਰੇ ਹਰਵਾਜੇ ਅਣਤ ਸੁਨੋ ਵਟ ਪਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਤਰੇ ਸੁਰੇ ਗੁਰਤੇ ਸੁਣਦੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਤੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਵਾਜੇ ਅਣਹਦ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਏ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਾਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿਮਰਿਆਏ ਘਰ ਨਉ ਨਿਧਿ ਆਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ
जिन्ना सिंह सिंगड़िया ने धर्म है ता शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़ आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुवासा नाल निभाही तिना दी कमाई दा ध्यान धरकी खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरकी बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे चेता मन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रश्या रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी सिखानु सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सार साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बोंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उच्चे मत पत दा राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणियां दे माण नेताणियां दे तान न्योटियां दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हर मंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हाजूर शब्द चौंके आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक माफ करने सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमगा वालों कड़ाहा प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नूं अपने दरों करों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇ ਗਾਜਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕੱਟ ਪੱਲਿਆ ਹਰ ਲਦਾਰ ਤਿੰਨ ਪਦਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਅਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਤੁਮਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕ ਰਥ ਇਕ ਰਥ ਵਾਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫਿਰ ਵਟਾਈ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਦੂਜੇ ਤਾਹੇ ਸਤ ਜੁਗ ਰੱਖ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰਥ ਵਾਹੋ ਤ੍ਰਿਤੇ ਰਥ ਜਤੇ ਕਾ ਜੋਰ ਗ੍ਰਥ ਵਾਹੋ ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਤਪੇ ਕਾ ਸਤ ਗ੍ਰਥ ਵਾਹੋ ਕਲ ਜੁਗ ਰੱਖ ਗਿਣ ਕਾ ਕੂੜ ਅੱਗੇ ਰਥ ਵਾਹੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਾਮ ਕਹੇ ਸਿਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਅਛੇ ਸਾਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸਤ ਸਮਾਵੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੁਰ ਨਾਇ ਲੈ ਪ੍ਰਚ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋ ਚਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦੁ ਭਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾ ਬਣ ਮੈਂ ਰੰਕੀਆ ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਦ ਥਰਬਨ ਹੁਆ ਨਾ ਖੁਦਾਈ ਅਲੋ ਪਿਆ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪੈਰੇ ਤੁਰ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲਕੀਆ ਚਰਵੇ ਸਚਿਆਰ ਪੜੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾਓ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਚ ਸਦਾਏ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਟੂ ਵਾਰਿਆ ਚਿਤ ਮਿਲਿਆ ਇਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਸੁਣ ਦੂਜ ਲੱਗੇ ਡੂਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਇਤਾ ਵਿਰਲੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰੀ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰੀ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰਿਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿਨ ਮਿਲੇ ਅਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀਆ ਇਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜਿਆਂ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹੇ ਥਾ ਗਿਰ ਲੈ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨੱਚੇ ਤਿਕਾਹ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਮਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜੋ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁਖਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ
नानक हर पाए हर पाए।
सलोक महला पहला सिमरत सरायरा अत दीर्घ अत मुच ओए जे आवे आस कर जाहे नरा सकत फल पके फल बक बके कम न आवे पत मिठत नीदी लाण का गुण चंगे आईया तत सब कुन वे आप को पर कुन वे न कोए जाहे महला पहला
पढ़ पुस्तक संध्या पाद सिल पूज सबक सुबाद मुख झूठ बूठ सारो ते पाल ते हाल पिचारो गल माला दिल खुल लाद ये जान सुब्रह्मण कर्म सब को कुछ ने जो कर्म सब नानक ने तो त्याव है बिन सतगुरु वाट न पर पड़ी कपड़ सुहावना छट दुनिया अंदर जामना मदद होए अपना आपे ही कीता पावना जीवन पावे राह पीड़े अगे रावना नगर चलिया ता दिसे खड़ा डरावना करियो बिन
नंगा दो जग चलिया तिसे खरा डरावना करिया उगण पछोतावना करिया उगण पछोतावना
तू हर तेरा सब को सब पाए राम लागे किछ हाथ किसे दे किछ नहीं सब चले चलाए जिन तू मिले प्यारे से तुझ मिले दो हर मन पाए जन नानक सतगुरु नाम कराए नाम कराए।
सलोक महला पहला दया कपाह संतोख सूत जत गंदी सतवत एहू जनेऊ जी का हईता पांडे कत ना हो टूटे ना मल लगे ना एहो जले ना जाए तन को मान स्नान का जो गल चले पाए चौकड़ मुलन आया बह चौके पाया सिखा तन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण पिया ओ हुआ ओह चढ़ पिया वेत गा गया महला पहला
लख चोरिया लख जारिया लख कुड़ियां लख गा लख ठगियां पैनामियां रात दिन हसी नाल तग तुपाहो कती है बामन वटे आए कोई बकरार लिखाया सबको आखे पाए होए प्राणा छुटिए पी फिर पाइए हो नानक तग ना टुटे जे तग होवे जोर महला पहला
ना मनिए पतिक जे सला सच सूत दरिदे अंदर पाये तगना तू तसूत महला पहला
तगना इंद्री तगना नारी पलके थुक पवे नित दाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जेवा तगना कीवे तगा आपे बते वड़ता गे अवरा कते ले पाड़ करे भी हो कड़का गर्द सिरा सुन वेखो लोकां हो वडान मन अंदा न उस जान पौड़ी साहिब दया कृपा करे साई कर कैसी सुसेवा करे जिसनो तुम बनाई से हुए परवान ता खसमे पावर पाएसी खसमे पाव सो करे मन हो चिंदिया सो फल पाएसी ता दर गए पैंदा जैसी पैंदा जैसी तदर गए पैंदा जैसी
मौरी साहिब हुए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਖਸਮੇ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਜਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ।
ਕੋਈ ਗਾ ਮੇਰਾ ਗੀਨਾ ਦੀ ਬੇਦੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹਰ ਹਰ ਕੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਚੱਕ ਪੰਡਿਕਾਰ ਚਾ ਕੀਜੇ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਹੱਥ ਦੀਜੇ ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਸੁਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੇ ਹਰ ਲੀਜੇ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਪਰਲਾ ਵਹ ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਟਿਕਾ ਜਪ ਮਾਲੀ ਤਾਣ ਮਣੇ ਸ਼ਾਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਤੇ ਬਾ ਸੰਜਨ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ ਛੋਟ ਲੈ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਜਾਹੀ ਤਰੰਦਾ ਮਨਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ ਛੁਰੀ ਬਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲਤਾ ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ ਉਨਾ ਪਿਆਵੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਕੁੜੀ ਰਾਜ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ ਨੀਲ ਬਸਤ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇ ਸਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਘਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆਰ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਇਹੋ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਫੇੜ ਕਰੇਨ ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁਲੀ ਪਰੇਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਤਿਆਈ ਹੈ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਗਰੀ ਚਲਾਇਦਾ ਆਪ ਵੜਿਆਈਆਂ ਆਕੇ ਹੀ ਕਰ ਕਰਾਇਦਾ ਵਡੂ ਵਡਾਵਟ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਅੰਤੇ ਲਾਇਦਾ ਨਦਰ ਪਤੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਹੁ ਕਰਾਇਦਾ ਡਰ ਮੰਗਣ ਕਿਤਨਾ ਪਾਇਦਾ ਕਿਤਨਾ ਪਾਇਦਾ ਡਰ ਮੰਗਣ ਪਿਕਣ ਪਾਇਦਾ
ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਗਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵਡਮੇਦਰੀ ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਂਦਾ ਨਦਰੇ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਏਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ
ਕਹੋ ਪੰਡਤ ਸੂਚਾ ਜਹਾਂ ਬੈਸ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਜਹਾਂ ਬੈਸੋ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਕਹੋ ਪੰਡਤ ਸੂਚਾ ਕਵਨ ਖਾਓ ਕਹੋ ਪੰਡਤ ਸੂਚਾ ਕਵਨ ਖਾਓ ਜਹਾਂ ਬੈਸੋ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਜਹਾਂ ਬੈਸੋ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਕਹੋ ਪੰਡਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਝੂਠਾ ਝੂਠੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਲਾਗੇ ਮਾਤਾ ਜੂਠੀ ਪਿਤਾ ਝੂਠਾ ਝੂਠੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਲਾਗੇ ਆਵੇ ਝੂਠੇ ਚਾਹੇ ਪੀ ਜੂਠੇ ਝੂਠੇ ਮਰ ਪਾਗੇ ਝੂਠੇ ਮਰ ਪਾਗੇ ਕਹੋ ਪੰਡਤ
कम निखाओ
जहां बैसो
भोजन खाओ जहां बैसो भोजन खाओ कहो पंडित जेह बाजूखी बोलत जूखा करन कर सब जूठे जेह बाजूखी बोलत जूखा करन कर सब जूठे इंद्री की जूठ उतरस नानी ब्रह्म अदन के लूटे ब्रह्म अदन के लूटे कहो पंडित सूता कब लिखाओ कहो पंडित सूता कब लिखाओ जहां बैस हो तो जन खाओ कहो पंडित अगन पी जूठी पानी जूठा जूठी बैस पकाया जूठी करशी परोसन लागा जूठे ही बैस खाया जूठे ही बैस खाया कहो पंडित सूता कब लिखाओ कहो पंडित सूता कब लिखाओ जहां बैस हो तो जन खाओ जहां बैस हो तो जन खाओ कहो पंडित
झूठी दीनी कारा कहे
कबीर तेई नर सूचे साची परी बिचारा साची परी बिचारा को पंडित सूचा कब लिखाओ कहो पंडित सूचा कब लिखाओ जहाँ बैस हो तो जन खाओ पंडित सूचा कब लिखाओ कहो पंडित सूचा कब लिखाओ जहाँ बैस हो तो जन जहाँ बैस हो तो जन खाओ जहाँ बैस हो तो जन खाओ। आशा महला चौथा
जिन
अंतर हर हर प्रीत है से आए राम राजे जे बारा पुल चुक बोल दे करे हर पाने हर संतानों खाओ नहीं हर मान दीवाने जनमानक नाम दीवान है हर पान सताने पान सताने
सलो महला पहला जे महाका कर्म है पितरी दे अगे वस जाड़िए पितरी चोर करे बटिया है हाथ दलाल के मुस्की ए करे नानक के सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला
जो जोरू सरनावनी आवे वारो वार जूठे जूठा मुख पसे नित नित होए खुआर सूचे ए ना आखिया वैन जे पिंडा तोए सूचे सही नानका जिन मन वसिया सोए पौड़ी तुरे पलाने पाउण वे हर रंगी हर मसवारिया छोटे मंड माड़िया लाए बैठे कर का सारिया चीज कर मन पाम दे हर बुंदन मानी हारिया कर नसाया बेक महलत मन सारिया जर नाई जो मन हारिया जो मन हारिया जराई जो मन हारिया
ਪੌਣ ਵੇਗ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾ ਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫੁਰਮਾਇਸ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਮ ਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਸੁਥਾਲ ਸੁਹਾਰਾ ਰਾਜੇ ਸੁਥਾਲ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੁਥਾਨ ਆਜਿਆ ਜੈ ਤੁਰ ਮੁਲਾਵਾ ਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿੰਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਤਿੰਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਕਰ ਸੁਖ ਮਨਿ
ਕੀੜੀਆਂ ਸਭ ਤੇ ਸੂਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਤੇ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੇ ਸੂਤਕ ਪਵੇ ਰਸੋਈ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕੇ ਬਣਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਕਰੇ ਤੂੰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰੇ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਬਾਰੀ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਦੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਹੱਬੋ ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹੈ ਤੂੰ ਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦੀ ਤੋਣ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ
ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਜਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਮਿਤ ਨਦੀਆਂ ਜਾ ਪਾਣਾ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰੋ ਤੁਮਸਤਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਚਿੱਠੇ ਨਾਨੀ ਪਾਈਆਂ ਨਾਨੀ ਪਾਈਆਂ ਸੱਚੇ ਨਾਨੀ ਪਾਈਆਂ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾ ਕੁਛ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਹਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਤ ਗਾਹੇ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ ਪੁੱਤ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਪਾਏ ਕਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਭੇਜਿਆ ਫਿਰ ਕੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁਨ ਕੇਰੀ ਹਰ ਪੁਨ ਕੇਰੀ
ਸਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕੇ ਜੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ ਹੋਤੀ ਜਾਏ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਦੇ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੇਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਪੀ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਉਂ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਚਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਵੈਰਸ ਖਾਏ ਨਾਨਕੇ ਵੇ ਜਾਣੀਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਤੁਕਾਂ ਪਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਏ ਪੰਡ ਲਿੰਨੀਏ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਆਹੋ ਪੰਡੂਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਏ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਪੰਡਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ ਕੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੇ ਪੰਡੇ ਬਾਰ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਾਰਾ
ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ
ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ ਪਾਗਾ ਰੱਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਲੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਸੁਣ ਕੱਢੀਏ ਕਿਰਾਇਆ ਕੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਧੀਏ ਕਰਨ ਲਈ ਐ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਘਰ ਬਹਦੀਏ ਮਦਖ ਰਾਖੀਏ ਪੜਿਆ ਕਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਏ ਮੂਰਖ ਨਾ ਨਾਲ ਲੁਝੀਏ ਨਾਲ ਲੁਝੀਏ ਨਾਲ ਲੁਝੀਏ
ਪੌੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾ ਹੀ ਸੋਜਨ ਕੱਢੀਏ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਧੀਏ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਾਰ ਬਹੰਦੀ ਹੈ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖੀਏ ਪਰ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਏ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਏ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਏ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ
ਮੰਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੰਦ ਮੁਖਾ
ਹਰ ਦਰ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪੈ ਨਾਈਏ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਖਾ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ
ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਮੁਖਾ ਮਨ ਮੁਖਾ ਮਨ ਮੁਖਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੇ ਐ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰ ਗਏ ਸਟੀਏ ਮੋਏ ਫਿੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖਾ ਕੀਏ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਏ ਦੀਵਾਨ ਇੱਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ ਡਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਭੀੜ ਛੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲ ਡਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਭੀੜ ਛੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲ ਪੌੜੀਆ ਪਿਹਕਣਾ ਕਿਉਂ ਕਲਵਾ ਪੇ ਕੀਤੇ ਤਾਰੀਏ ਦਿੱਖ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਐ ਜੋਇਆ ਸੁਚਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਐ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਐ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਸ ਵਾਰੀ ਐ ਕਸ ਵਾਰੀ ਐ ਕਸ
ਵਾਰੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਉਹ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀ ਐ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਐ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਐ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਐ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਐ
ਜੇ ਵਸਤੂ ਮੰਗੀ ਐ ਸਾਈ ਪਾਈਐ ਜੇ ਵਸਤੂ ਮੰਗੀ ਐ ਸਾਈ ਪਾਈਐ ਵਸਤੁ ਮੰਗੀ ਐ ਸਾਈ ਪਾਈਐ ਜੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਈਐ ਜੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਈਐ ਜੇ ਵਸਤੁ ਮੰਗੀ ਐ ਸਾਈ ਪਾਈਐ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆ ਅਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਈਏ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਈਏ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਖਿੱਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਗੱਲ ਜੀ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਈਏ
ਜੇ ਵਸਤੂ ਮੰਗੀਏ ਸਾਈ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵਸਤੂ ਮੰਗੀਏ ਸਾਈ ਪਾਈਏ
और पूरा हर उपदेश दे गुर पूरा गुर पूरा हर उपदेश दे सब पुख ले जाइए जिस पूरब होवे लिखिया जिस पूरब होवे लिखिया सोहर गुण गाइए जिस पूरब होवे लिखिया सो हर गुण गाइए सो हर गुण गाइए जे वस्तु मंगिए सारी पाइए जे वस्तु मंगिए सारी पाइए जे नाम चितराइए जे नाम चितराइए जे वस्त मंगिए साई पाइए जे वस्त मंगिए साई पाइए जे नाम चितराइए जे नाम वस्त मंगिए जे वस्त मंगिए साई पाइए साई पाइए साई पाइए वाहेगुरु
आसा महला चौथा जिन्ना पेटा मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ा राम राजे तिसकी तृष्णा पुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए तिन दम देन मयावे जन नानक तो हर कृपा कर नित जपे हर नाम करावे
हेलो महला दूजा एक नहीं आस की दूजे लगे जाए नानक आसक कांडी है सदी रहे समाए चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा होए आस के होना किए जे लेखे वक्ते सोई महला दूजा
सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुथा जाए नानक दोवे कुड़िया खाई न खाई पाई पौड़ी जिस बस पाई है सो साहेब सदा संभालिए पाइए अपना साकाल बुरी क्यों कालिए मंगा भूल की चाहिए जे लम्मी नदर निहालिए दुसार ना लहारी है तेरे हा पासा टालिए पिछला है ऊपर कालिए ऊपर कालिए ऊपर कालिए
जिनी
गुरमुख नाम ते आया तिना फिर
होई राम राजे
जिनी सतगुर पुरख मनाया तुझे सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेवया बिना सुख सत होई जिन्ना नानक सतगुर भेटिया बिना मिलिया हर सोई
सलो महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गार विवाद गला करे कनेरिया खसम न पाए सा आप दुआ सेवा करे ता किछ पाए मान। नानक जिसनो लगा तिस मिले लगा सो प्रमाण महला दूजा।
जो जी हो सुख वे मौका कहया वो बीजे बेख मंगे अमृत वेखो इन्हों महला दूजा। नालिया ने दोस्ती कदे न आवेरा जेहा जाने ते हो वरते वेखो कुन जास। वस्तु अंदर वसमावे दूजी होवे पास साहिब सेती हुक्म न चले कई बने अरदास। कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक सिख विगास महला दूजा।
नाले आने दोस्ती बिडाल सुने हो पानी अंदर ली जो किस दा था उन्हों थे महला दूजा।
होए आना करे कम आना सकरा जे इक अद चंगी करे दूजी पीवे रास। थोड़ी चक्र लगे जाके जे चले खसमे पाए हुन सुगली ओ बजो तू ना खाए खसम पर बराबरी फिर गैरत अंदर पाए बजो गुवाए अगला मोए मोह पाना खाए सत खावना तिस कहिए कहिए साबास। नानक न चले ना खसम चले अरदास चले अरदास चले अरदास।
चाकर लगे चाकरी जे चले खसमे पाए गुरमत दिसनो अगली ओह वजहों भेदू ना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजहों गवाए अगला मोहे मोह पाना खाए जिसका तुता खावना तिस कही ऐसा वास। नाल हुकुम न चले नाल खसम चले अरदास।
जिन्ना अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखन हारा राम राजे इनकी निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर सेती मन मानिया सब दोस्त चक मारा नानक नाम प्यारा हर रखन हारा रखन हारा।
सुनो महला दूजा एवत नहीं दाते आपस से जो पाइए नानक सा परमात साहिब तुते जो मिले महला दूजा।
एक नहीं चाकरी जितको खसम न जाए नानक सेवक कांडिये जे सेती खसम समाए पौड़ी नानक का जापनी हर ताके बारा बार आप लाई साथी फिर आप कराए मार लगन जंजीरिया एक चूरी चढ़े बिस्यार आप लाई करिया हाँ कैसे करी पुकार नानक न जिंदगिया फिर जिस ही करनी सार करनी सार करनी सार।
थोड़ी नानकंत न जापने हरता के पारा बार आप कराए साक्ती फिर आप कराए मार इतना कली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिसियार आप कराए करे आप हाँ कैसे करी पुकार नानक करना जिन किया फिर जिस ही करनी सार।
हर जुग जुग पाक पाया ऐज रख दाया राम राजे हर नाम सुख हर नारिया पहलाद कराया अहंकारिया निंद का पिंडे नाम दे मुख लाया जन नानक है सहर सेविया ऐसा हर सेवया।
महला पहला आपे पांडे साजे आपे पूर्ण दे इकनी दुध समाइए एक चुले रहन चढ़े एक निहाली पैसवन कुमर रहन करे ना सवारे नानका जिनको नगर करे महला दूजा।
आपे साजे करे आप जाई पे रखिया तिस विजन त्यू पाए के देखे था पिपा किसनो कहिए नानका किसनो कहिए नानका सबसे अपया सब किच आते आ बड़ी बड़ी बढ़िया किच कहना कहन न जाए सपना कदर करी दे दिया रिच्छ संभाए साई कर कमावनी तुर छोड़ी इन्ने पाए नानके की बाहरी और दूती ना ही जाए सो करे जितसेर जाए रजाए रजाए सो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह फतेह वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह वाहे गुरु जी की फतेह वाहे गुरु जी की फतेह वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
पौड़ी वड्डे कियां वड्याईयां किस कहना कहन न जाए सो करता कादर करीम दे जियां रिजत संभाहे साई कार कमावनी तुर छोड़ी तिन पाए नानके की बाहरी होर दूती ना ही जाए सो करे जित सिर जाए सो करे जित सिर जाए सुध
गुरु रामदास तेरी सरन गुरु रामदास तेरी सरन गुरु रामदास तेरी शरण गुरु रामदास तेरी शरण अग अंतक बदना शरण कर अग अंतक बदना शरण कर गुरु रामदास तेरी शरण गुरु रामदास तेरी शरण गुरु रामदास तेरी शरण गुरु रामदास तेरी शरण ਗੱਲ ਕਵ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਹਮ ਅਬ ਗੁਣ ਭਰੇ ਇੱਕ
ਗੁਣ ਨਾਹੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੇ ਵਿਖ ਪਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਭੈ ਭੂਲੇ ਸੁਖ ਦਾ ਰਾਸ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਏ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨ
ਅਗ ਅੰਤਕ ਬਦਲਣਾ ਸੰਤਾਲ ਬਦਨਾ ਸਰਨ ਪਵ
ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨ
ਸਤ ਜੀਵਨ ਅਰਜਨ ਅਮੋਲ ਅਰਜੋਨੀ ਸੰਭੋ ਪੰਜਨ ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰ ਅਪਾਰ ਅਨੰਤੋ ਅਗਹ ਗਹਿਣ ਪ੍ਰਮ ਕਾਂਤ ਸਹਿਨ ਸੀ ਤਲ ਸੁਖ ਦਾਤੋ ਅਸੰਪੋ ਉਦਵੇਓ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਧਾਤੋ ਨਾਨਕ ਆਦ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਸਤਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਇਓ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੋਇ ਜਿਨ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਮਿਲਾਇਓ
ਜਿਨ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਮਿਲਾਇਓ ਜਿਨ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਮਿਲਾਇਓ ਗੁਰ
ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨ
ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਗੁਰ
ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨ
ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨ
ਅਗ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਦਲਣਾ ਸਰਨ
ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਗੁਰ
ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨ
ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨ
ਵੱਡਾ ਤੇ ਤਖਤ
ਸਿਰਸਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਚਲ ਚੋਰ ਛੱਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਦਵਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਨਿਕਲ ਦਾ ਪਰਤਵਾ ਜੀ ਆਨੰਦ ਜੀ ਸਤ ਜਾਲਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਬਸ ਤੇਰਾ ਕਰਪਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਦੁਰਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਨ ਮਤਾ ਦੀ ਜਾ ਪਿਆ ਕਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸਹਿਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਗਦਾ ਤੂੰ ਆ ਗਏ ਬਿਨ ਬੱਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੱਚ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗ ਨੇ ਕਲਜਾ ਕਮ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਨਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਬਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਪਲਾ
ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਦ ਘਰ ਮਾਨ ਮਹੱਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੇ ਜਗਤਾ ਨਾਨਕ ਦਸਨ ਦਾਸ ਤੁਦੇ ਅਗੇ ਬਿਨਵਤਾ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਵਧਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ
ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ
ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਧਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਧਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।